วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่28สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้คำยกย่องสรรเสริญชีวิตและการทำงานของอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนของสหรัฐซึ่งเพิ่งเสียชีวิตลงเมื่อวันเสาร์หลั่งไหลมาจากทั่วทิศทางอิหร่านยื่นคำร้องต่อศาลโลกให้ระงับการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์เจ้าหน้าที่คณะทำงานอิสระขององค์การสหประชาชาติส่งรายงานเสนอแนะให้ดำเนินคดีฆ่าล้างผลาญเผ่าพันธุ์กับผู้นำกองทัพเมียนมา6คนเรื่องการกระทำขู่เข็นหรือกวาดล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมานอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจวันนี้แล้วเรามีรายงานแนวคิดเรื่องการทำฟาร์มลอยน้ำเพื่อแก้ปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและพื้นที่เพาะปลูกที่ลดน้อยลงและเป็นประจำเช่นเคยนะครับในช่วงต้นสัปดาห์5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์มีอะไรเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันคำยกย่องสรรเสริญชีวิตและประวัติการทำงานของอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนของพรรครีพับริกันซึ่งเสียชีวิตลงเมื่อวันเสาร์ด้วยมะเร็งในสมองขณะที่อายุได้81ปียังคงหลั่งไหลมาจากทั่วทิศทางนะครับในขณะที่กำลังมีการเตรียมการพิธีศพของอดีตวุฒิสมาชิกผู้นี้ในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้โดยตามกำหนดนั้นจะมีการนำศพของอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนไปตั้งเพื่อให้ประชาชนมาแสดงคารวะที่สภานิติบัญญัติของรัฐอาริโซนาในนครฟีนิกซ์ในวันพุธนี้และ2วันหลังจากนั้นจะมีการเคลื่อนย้ายศพของอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนมาตั้งให้ประชาชนแสดงคารวะหรือที่เรียกว่า Line in State ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันซึ่งเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะวุฒิสมาชิกมาเป็นเวลาถึง32ปีในฐานะสมาชิกของพรรค Republican และหลังจากที่มีพิธีศพในวันเสาร์ที่กรุงวอชิงตันซึ่งอดีตผู้นำสหรัฐ2คนคืออดีตประธานาธิบดีบารักโอบามากับอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชจะเป็นผู้กล่าวไว้อาลัยแล้วจะมีพิธีฝังศพอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนผู้นี้ที่สถาบันการศึกษาซึ่งตนเป็นศิษย์เก่าคือโรงเรียนนายเรือสหรัฐที่เมืองแอนนาโพลิสรัฐแมริแลนด์ที่ซึ่งเขาจบการศึกษาและเริ่มเข้ารับราชการในกองทัพในฐานะนักบินของกองทัพเรือก่อนที่จะถูกยิงตกในช่วงสงครามเวียดนามและถูกจำคุกอยู่เป็นเวลา5ปีครึ่งในเวียดนามเหนือครับทั้งผู้นำประเทศต่างๆรวมทั้งผู้ร่วมงานของอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนในรัฐสภาสหรัฐทั้งจากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรคของเขาและพรรคเดโมแครตนั้นต่างกล่าวคำยกย่องสรรเสริญผลงานและการกระทำของเขาในฐานะที่เป็นรัฐบุรุษอาวุโสผู้หนึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้แสดงความเห็นในเชิงเยาะเย้ยเหน็บแนมอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนนี้เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนั้นมีประเด็นซึ่งทำให้ถูกตำหนิโจมตีเนื่องจากวันนี้มีรายงานข่าวโดยหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ว่าขณะที่ทำเนียบขาวเตรียมคำแถลงที่จะกล่าวยกย่องชีวิตและผลงานของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนและเรียกอดีตวุฒิสมาชิกผู้นี้ว่าเป็นวีรบุรุษนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกปัดหรือปฏิเสธการออกคำแถลงดังกล่าวและในวันนี้ผู้นำสหรัฐไม่ยอมตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามว่าสมควรจะเรียกอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนผู้นี้ว่าเป็นวีรบุรุษหรือไม่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งทำเนียบขาวถูกตำหนิวิจารณ์ก็คือหลังจากที่อดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนเสียชีวิตลงเมื่อวันเสาร์ธงชาติสหรัฐที่ทำเนียบขาวถูกลดลงครึ่งเสาแต่ธงชาติดังกล่าวถูกกลับชักขึ้นเต็มเสาอีกครั้งในวันจันทร์ทำให้เกิดเสียงตำหนิและแรงกดดันจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มทหารผ่านศึกเป็นผลให้ทำเนียบขาวนั้นต้องยอมลดธงชาติดังกล่าวกลับลงมาครึ่งเสาเป็นการแสดงคารวะต่อผู้เสียชีวิตอีกครั้งในวันนี้คือวันจันทร์ครับ ในส่วนของอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนเองนั้นได้มีคำสั่งไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตว่าตนนั้นไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าร่วมพิธีศพของตนแต่แสดงความประสงค์ที่จะให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นผู้เข้าร่วมพิธีศพแทนรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ผู้นี้เคยทำงานในฐานะเป็นส.ส.อยู่ในรัฐสภาสหรัฐในช่วงที่อดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนทำหน้าที่อยู่เป็นเวลา32ปีครับและคำกล่าวยกย่องสรรเสริญหรือแสดงความอาลัยต่ออดีตผู้นำในรัฐสภาผู้นี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะนักการเมืองอเมริกันเท่านั้นนะครับแต่ผู้นำของประเทศต่างๆอย่างเช่นประธานาธิบดีอาชาฟกานีของอัฟกานิสถานก็ได้กล่าวแสดงความอาลัยรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบังคลาเทศรวมทั้งประธานาธิบดีของยูเครนและนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลด้วยเช่นกันและมีรายงานว่าชาวเวียดนามบางคนนะครับซึ่งออกเข้ามาแสดงความเห็นทางเว็บไซต์ของ VOA ภาคภาษาเวียดนามได้แสดงความเห็นว่าทางการเวียดนามนั้นควรจะเปลี่ยนชื่อถนนหรือตั้งชื่อถนนบางสายให้เป็นเกียรติต่ออดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนผู้นี้ในฐานะผู้นำทางการเมืองสหรัฐและผู้ที่มีบทบาทในเวทีการเมืองระหว่างประเทศซึ่งผลักดันให้มีการปรับความสัมพันธ์และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับเวียดนามในช่วง30ปีหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนผู้นี้ถูกคุมขังอยู่ในคุกของเวียดนามเหนือหลังจากที่ถูกจับกุมเป็นนักโทษเป็นเวลาถึง5ปีครึ่งและประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่หาเสียงได้กล่าวเหน็บแนมอดีตวุฒิสมาชิกผู้นี้ว่าได้รับการเรียกว่าเป็นวีรบุรุษเนื่องจากเขานั้นตกเป็นนักโทษในคุกของเวียดนามเป็นเวลากว่า5ปีครับในอีกด้านหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่กรุงเฮกหลังจากที่อิหร่านยื่นคำร้องต่อศาลโลกหรือ International Court of Justice ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเมื่อเดือนกรกฎาคมขอให้ศาลโลกมีคำสั่งระงับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันจันทร์ได้มีการเริ่มกระบวนการไต่สวนคำร้องของอิหร่านในเรื่องนี้นะครับโดยอิหร่านนั้นได้ขออำนาจของศาลโลกให้มีการระงับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่ประธานาธิบดีทรัมป์นำกลับมาใช้กับอิหร่านเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยอิหร่านอ้างว่าข้อตกลงระหว่าง2ประเทศที่ทำขึ้นมาปีพุทธศักราช2498ซึ่งรู้จักกันในชื่อของสนธิสัญญาไมตรีจิตนั้นกำหนดสถานะความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางกงสุลระหว่างประเทศทั้งสองและการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งสองดังกล่าวและขอให้ผู้พิพากษาศาลโลกมีคำสั่งระงับมาตรการลงโทษของสหรัฐในขณะที่มีการไต่สวนพื้นฐานทางกฎหมายในการลงโทษของสหรัฐซึ่งคาดว่ากระบวนการดังกล่าวอาจจะใช้เวลาหลายปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติออกรายงานเสนอแนะให้เปิดการสอบสวนผู้นำระดับสูงของกองทัพเมียนมาและเรียกร้องให้มีการดำเนินคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากประเด็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติกับชาวมุสลิมโรฮิงจาทางตอนเหนือของรัฐยะไข่และการก่ออาชญากรรมสงครามในรัฐคชินและรัฐฉานด้วยลีซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครเจนีวาเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมสืบสวนสอบสวนอิสระเพื่อหาข้อเท็จจริงของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้นำเสนอรายงานความยาว400หน้าว่าด้วยการกระทำอันชั่วร้ายและการก่อกรรมทำเข็ญที่ทาง UN ระบุว่าเป็นคำสั่งของกองทัพในการจัดการกับชนกลุ่มน้อยในเมียนมาซึ่งในรายงานฉบับดังกล่าวได้กล่าวหาผู้นำระดับสูงของกองทัพ6นายว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมที่สร้างความรุนแรงมากที่สุดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศค่ะเจ้าหน้าที่3คนจากคณะทำงานอิสระของ UN ระบุว่าการก่ออาชญากรรมเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเมียนมาทำให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ของผู้ลี้ภัยมุสลิมโรฮิงญามากกว่า 700,000 คนไปยังบังคลาเทศเมื่อปีที่แล้วซึ่งผู้นำระดับสูงของกองทัพเมียนมา ได้เตรียมการเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วค่ะ
In Myanmar there is a very clear chain of command and there is no doubt in our minds whatsoever
นายคริสโตเฟอร์ซิโดตีหนึ่งในทีมสืบสวนอิสระของ UN ระบุว่าคณะทำงานกำลังรวบรวมหลักฐานการก่ออาชญากรรมเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และเรียกร้องให้มีการสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้นำระดับสูงของกองทัพเมียนมาทั้ง6นายที่ถูกกล่าวถึงโดยศาลอาญาระหว่างประเทศค่ะในรายงานของ UN ได้กล่าวหารัฐบาลพลเรือนของเมียนมาว่ามีอำนาจเพียงน้อยนิดในการควบคุมกองทัพและเพิกเฉยต่อการกระทำอันโหดร้ายป่าเถื่อนรวมทั้งวิพากษ์ตำหนิบทบาทของนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาซึ่งเคยเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนว่าไม่ใช้บทบาทการเป็นผู้นำของตัวเองในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงในรัฐยะไข่รัฐบาลเมียนมาปฏิเสธที่จะให้คณะสืบสวนสอบสวนของ UN ได้เข้าถึงและลงพื้นที่ในเมียนมาทาง UN จึงทำได้แค่รวบรวมข้อมูลจากผู้ประสบเหตุและพยาน875คนการใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมเอกสารข้อมูลรูปถ่ายและคลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์ในเมียนมาซึ่งทีมสืบสวนนั้นได้ส่งรายงานฉบับนี้ให้กับรัฐบาลเมียนมาก่อนการเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชนแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลเมียนมาแต่อย่างใดค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานธุรกิจครับเมื่อตลาดปิดวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น259จุดหรือราว 1% อยู่ที่ 26,050 จุด Nasdaq ก็ขยับขึ้น72จุดหรือราว 1% ปิดที่ 8,018 จุดเช่นกันส่วน Standard & Poor's ไต่ขึ้น22จุดหรือ 0.78%ปิดที่ 2,897 ครับในช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
กับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันจันทร์ว่าสหรัฐและเม็กซิโกบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ซึ่งจะนำมาใช้แทนข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA แต่จะไม่รวมแคนาดาเข้ามาอยู่ในข้อตกลงนี้ด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าข้อตกลงการค้าฉบับใหม่นี้จะเรียกว่าUnited States Mexico Trade Agreement และจะเลิกใช้ชื่อ NAFTA โดยให้เหตุผลว่าชื่อ NAFTA นั้นได้ทำร้ายอเมริกามานานหลายปีผู้นำสหรัฐกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่ถูกเรียกเข้ามาฟังบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตนกับประธานาธิบดีเม็กซิโกเอลิเก้พีน่าเนียโตในห้องทำงานของทำเนียบขาวโดยบอกว่าวันนี้คือวันที่ยิ่งใหญ่ทางการค้าของอเมริกาพร้อมระบุว่าจะมีการประกาศข้อตกลงฉบับใหม่อย่างเป็นทางการโดยเร็วนี้นะครับทางด้านประธานาธิบดีเม็กซิโกกล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดทำข้อตกลงใหม่กับผู้นำสหรัฐแต่ก็ยังคงคาดหวังว่าจะสามารถต่อรองเพื่อปรับปรุงข้อตกลง NAFTA ได้แม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์มองว่าข้อตกลงดังกล่าวตายไปแล้วอย่างถาวร นะครับผู้แทนการค้าสหรัฐโรเบิร์ตไลติเซอร์กล่าวว่าน่าจะมีการลงนามในข้อตกลงฉบับใหม่นี้ภายในเดือนพฤศจิกายนสำหรับแคนาดาประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าตนจะโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดเพื่อสอบถามว่าแคนาดาต้องการเข้าร่วมในการเจรจาข้อตกลงฉบับใหม่นี้หรือไม่และหากแคนาดาปฏิเสธสหรัฐก็พร้อมจะเก็บภาษีเพิ่มกับสินค้านำเข้าจากแคนาดาด้วยทางด้านรัฐบาลกรุงออตตาวามีแถลงการในวันจันทร์เช่นกันนะครับว่าแคนาดาจะลงนามในข้อตกลง NAFTA ฉบับใหม่ก็ต่อเมื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแคนาดาเท่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหรัฐที่นำมาใช้กับรัสเซียสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาว่ารัสเซียใช้สารพิษลอบสังหารอดีตสายลับสองหน้าในอังกฤษเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วในวันจันทร์นะครับรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่าจะตรวจสอบมาตรการลงโทษล่าสุดของสหรัฐก่อนที่จะพิจารณาว่าจะตอบโต้ด้วยวิธีใดขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่จะยิ่งทำให้การเจรจาระหว่าง2ประเทศทำได้ยากขึ้นภายใต้มาตรการลงโทษชุดใหม่สหรัฐได้คว่ำบาตรความช่วยเหลือทางการเงินบางอย่างและระงับการขายอาวุธให้กับรัสเซียปฏิเสธความน่าเชื่อถือทางการเงินของรัสเซียตลอดจนห้ามส่งออกสินค้าที่มีความอ่อนไหวด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีต่างๆไปยังรัสเซียนะครับทางการสหรัฐกล่าวหาว่ารัสเซียละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการลอบวางยาพิษนายเซอร์เกย์สคริปพอลและบุตรสาวยูเลียที่เมืองซอลส์บิรีในอังกฤษจนทั้งคู่มีอาการป่วยสาหัสทำเนียบขาวระบุนะครับว่าอาจมีการลงโทษรอบต่อไปซึ่งรุนแรงกว่ารอบนี้หากรัสเซียไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของสหรัฐคือการยุติการใช้อาวุธเคมีทั้งหมดภายใน90วันและยินยอมให้ผู้ตรวจสอบต่างชาติเข้าไปตรวจว่ารัสเซียทำตามข้อเรียกร้องนี้หรือไม่นะครับทางด้านรัฐบาลรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินคงจะไม่ยอมให้ผู้ตรวจสอบต่างชาติเดินทางเข้าไปยังสถานที่ผลิตอาวุธเคมีของรัสเซียได้นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับงานประมูลสินค้าที่ประกอบด้วยข้าวของเครื่องเล่นและเครื่องประดับจากสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในนครลอสแอนเจลิสสามารถระดมทุนได้กว่า8ล้านดอลลาร์โดยผู้จัดงานเปิดเผยว่าหนึ่งในรถเหาะช้างดัมโบ้รุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องเล่นยอดนิยมของสวนสนุกแห่งนี้มีผู้ประมูลไปในราคา 483,000 ดอลลาร์มากกว่าราคาที่คาดไว้ถึง4เท่านะครับขณะที่ตัวอักษร D จากป้ายชื่อ Disneyland Hotel ถูกประมูลไปในราคา 86,250 ดอลลาร์โดยนักมายากลชื่อก้องเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ผู้จัดงานประมูลครั้งนี้คือบริษัทประมูลแวนอีตันแกลเลอรี่ร่วมกับนักสะสมริชาร์ดคลาฟนำของสะสมต่างๆจากดิสนีย์แลนด์จำนวนกว่า900ชิ้นออกมาให้คนทั่วไปร่วมประมูลตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยมีผู้เข้าร่วมงานประมูลหลายหมื่นคนริชาร์ดคลาฟเริ่มสะสมของหายากเหล่านี้ตั้งแต่25ปีก่อนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์พร้อมครอบครัวของที่นำออกมาประมูลนั้นมีทั้งโปสเตอร์ดิสนีย์แลนด์และป้ายต่างๆจากสวนสนุกแห่งนี้นะครับริชาร์ดบอกว่ารายได้จากการประมูลครั้งนี้จะนำไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรค Coffin Series Syndrome เช่นเดียวกับลูกสาววัย4ขวบของเขาเองนะครับสมพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและพื้นที่เพาะปลูกที่ลดน้อยลงเพิ่มปัญหากดดันต่อการผลิตในภาคการเกษตรแต่ตอนนี้บัณฑิตสาวด้านการออกแบบชาวอังกฤษคนหนึ่งหวังว่าอาจจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ส่วนหนึ่งด้วยการสร้างฟาร์มลอยน้ำทะเลจูลี่ทาโบผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ไลล่าคลาร์กบัณฑิตสาวชาวอังกฤษที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบได้สร้างแบบจำลองชิ้นแรกของฟาร์มลอยน้ำหรือ floating farm เพื่อทดสอบนะคะโดยเธอหวังว่าจะช่วยให้คนเราปลูกผักได้เหนือน้ำทะเลค่ะซึ่งจะปฏิวัติวิธีการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมที่ทำกันมาแต่โบราณค่ะในฟาร์มลอยน้ำทะเลแบบจำลองนี้นะคะมีเครื่องพ่นไอน้ำเป็นตัวช่วยฉีดน้ำจืดภายในโครงสร้างรูปโดมค่ะ
The basic idea is what this sits in the water. Water comes up inside the inside plant area.
คลาร์กกล่าวว่าแนวคิดพื้นฐานคือฟาร์มจะลอยอยู่บนน้ำทะเลน้ำจะไหลผ่านขึ้นมาด้านบนภายในพื้นที่ปลูกพืชหลังจากนั้นจะเกิดปฏิกิริยาการควบแน่นขึ้นภายในโดมค่ะจะเกิดหยดน้ำที่กลั่นเป็นน้ำจืดบริสุทธิ์ซึ่งจะช่วยให้ผักเติบโตกระบวนการกลั่นน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดตามธรรมชาตินี้ทำให้ไม่ต้องใช้เครื่องปั่นน้ำหรือระบบกรองน้ำราคาแพงนะคะและหากอากาศร้อนขึ้นปริมาณน้ำจืดที่ผลิตได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยค่ะและยิ่งอากาศร้อนมากขึ้นเท่าใดระบบก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
This just allows kind of like physics to take care of it
คลากล่าวว่าฟาร์มลอยน้ำทะเลนี้ใช้หลักการทางฟิสิกส์ในการผลิตน้ำจืดตามกระบวนการทางธรรมชาติค่ะเมื่อน้ำร้อนขึ้นก็จะกลายเป็นไอระเหยและเมื่อเย็นตัวลงไอน้ำก็จะจับตัวกันเป็นหยดน้ำค่ะคลาร์กเชื่อว่าแนวคิดนี้จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ในขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ได้พยากรณ์ว่าระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นและอุณหภูมิทั่วโลกจะสูงขึ้นซึ่งทำให้ที่ดินทางการเกษตรมีผลผลิตน้อยลงและยิ่งประชากรโลกเพิ่มจำนวนขึ้นก็ยิ่งมีความจำเป็นในการผลิตอาหารให้เพียงพอค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าคลาร์กทำการทดลองปลูกพืชนาน2เดือนค่ะในฟาร์มลอยน้ำทะเลนี้นะคะโดยใช้วิธีการต่างๆหลายอย่างเพื่อทดสอบการกลั่นน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดตามธรรมชาติและอัตราการเติบโตของพืชทั้งในน้ำทะเลที่นิ่งและในน้ำทะเลที่มีคลื่นแรงค่ะ
And then actually ended up making my own rig just on a rocking chair with
เธอกล่าวว่าเพื่อสร้างคลื่นทะเลจำลองนะคะตนเองได้ใช้แท้งปลาขนาดใหญ่วางไว้บนเก้าอี้โยก แล้ววางฟาร์มลอยน้ำทะเลแบบจำลองลอยไว้ในแท้งปลาดังกล่าวค่ะซึ่งเป็นทางออกที่ดีมากเพราะเธอสามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอคลาร์กได้ปลูกผักใบเขียวหลายชนิดค่ะอาทิผักชาร์ดและผักโขมบนฟาร์มลอยน้ำทะเลจำลองนี้และเธอคาดว่าหัวเรดดิชอาจจะปลูกได้ดีด้วยในที่สุดแล้วนะคะเธอหวังว่าจะได้รับเงินทุนสนับสนุนทางการค้าเพื่อขยายโครงการนี้ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้คุณนิติการกำลังวันมี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟัง
ในสัปดาห์สุดท้ายก่อนเปิดเทอมในอเมริกาเหลียวซ้ายแลขวาโรงภาพยนตร์ในอเมริกานั้นอ้างว้างเงียบเหงากันอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะมีเพียง1ภาพยนตร์เข้าใหม่ที่เข้ามาติดโผ5อันดับหนังทำเงินเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะ Mile 22สุดยอดทีมลับระดับพระการของ CIA ที่ต้องส่งตัวแหล่งข่าวผู้คุมความลับระดับประเทศเอาไว้ไปขึ้นเครื่องบินลี้ภัยไปยังสหรัฐที่ห่างออกไปในระยะ22ไมล์ท่ามกลางอันตรายและสิ่งที่คาดไม่ถึงโผล่มาแบบทุกหลักกิโลเลยค่ะ We get him out. We save millions of lives. Requesting hand of God. Coming down. ค่ะภาพยนตร์ Mile 22นั้นได้มาร์ควอลเบิร์กและอีโก้อูไวส์ดารานักบู๊อินโดนีเซียที่ฮอลลีวูดหมายมั่นปั้นมือให้เป็นเฉินหลงคนใหม่จับมือกันระเบิดภูเขาเผากระท่อมกวาดรายได้$64,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะไต่ขึ้นไปอีกหน่อยที่อันดับ4นะคะ Mission Impossible Fallout ร่วมลุ้นและเอาใจช่วยให้อีธานฮันต์พิชิตภารกิจที่เป็นไปไม่ได้กับการช่วงชิงพลูโทเนียมจากองค์กรร้าย The Syndicate ค่ะAccepted, Ethan. You've lost this one. What's done is done. What's done is done. What we say.Mission Impossible Fallout ทำรายได้คืนค่าเฮลิคอปเตอร์ไป$8,000,000ในสัปดาห์นี้นะคะแล้วระเบิดความมันระห่ำต่อเนื่อง5สัปดาห์ในบ็อกซ์ออฟฟิศด้วยรายได้$193,000,000ในสหรัฐค่ะนับถอยหลังกันต่อมาถึงอันดับ3นะคะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่The Happy Time Murders บนโลกที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับหุ่นเชิดตำรวจหญิงและคู่หูต้องร่วมกันไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่องซึ่งคร่าชีวิตเหล่านักแสดงจากละครหุ่นชื่อดังในยุค90ไปทีละตัวค่ะ We're gonna catch the bastards who did these murders The Happy Time Murders อัดแน่นด้วยมุกตลกใต้สะดือขัดกับภาพหุ่นเชิดสำหรับเด็กและเยาวชนซะเหลือเกินนะคะแต่สามารถขนรายได้ไป $9,500,000ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายค่ะและในอันดับ2ยังครองหัวหาดได้อย่างแข็งแกร่งสำหรับ The Meg เพชรฆาตใต้ทะเลลึกอย่างโคชรามเมกาโลดอนที่มนุษย์คิดว่าสูญพันธุ์ไปกว่า 2,600 ปีกลับมาคิดบัญชีแค้นกับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ดำดิ่งไปสำรวจก้นสมุทรมาเรียนาโดยนึกไม่ถึงว่าจะนำหายนะมาให้พวกเขาค่ะ There is something down here. Oh my god. It's Megalodon.เจ้าฉลามเมกาโลดอนนั้นดูท่าจะไม่ปล่อยอันดับ2ให้ใครด้วยรายได้$13,000,000ในสัปดาห์นี้และ3สัปดาห์ทำรายได้รวม$105,000,000ในฝั่งอเมริกาและคาดว่าจะเขมือบเงินในกระเป๋าคนดูฝั่งเอเชียได้มากโขเลยค่ะและในอันดับ1ยังคงเป็นของ Crazy Rich Asian อย่างไม่ต้องสงสัยด้วยการปัดฝุ่นหนังโรแมนติกคอมเมดี้อันชวนฝันระหว่างสาวจีนอเมริกันกับหนุ่มสิงคโปร์ที่หล่อโปรไฟล์เลิศและร่ำรวยชนิดที่ใช้เงินกันแบบชาตินี้ไม่เว้นมันหมดเลยนะคะแต่ว่าชีวิตมันไม่ง่ายค่ะเพราะเธอต้องฝ่าฟันกับสาวๆที่รายล้อมเปรียบเหมือนซินเดอเรลล่าแห่งเอเชียค่ะ These people aren't just rich they're crazy rich Now you really should have told me that you're like the Prince William of Asia That's ridiculous much more of a Harry Crazy Rich Asian ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์สายเลือดเอเชียเรื่องแรกในรอบ25ปีของฮอลลีวูดที่นั่งบนบัลลังก์แชมป์บ็อกซ์ออฟฟิศต่อเนื่องอีกสมัยที่รายได้$25,000,000ในสัปดาห์นี้และ$77,000,000ในช่วง2สัปดาห์ที่เข้าฉายในอเมริกาค่ะ I know this much. ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐได้เริ่มต้นงานในขั้นตอนแรกของการจัดตั้งกองทัพอวกาศในฐานะเหล่าทัพที่6ของกองทัพสหรัฐแล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนส์กล่าวในสุนทรพจน์ล่าสุดที่อาคารทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรืออาคารเพนทากอนว่าเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างเหล่าทัพใหม่ให้กับกองทัพสหรัฐซึ่งแยกออกมาจากอีก5เหล่าทัพแต่ว่ามีความเท่าเทียมกันกับเหล่าทัพอื่นๆเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ประเทศต่างๆตั้งแต่รัสเซียจีนเกาหลีเหนือและอิหร่านได้ใช้อาวุธในการรบกวนการทำงานของระบบนำทางและดาวเทียมเพื่อการสื่อสารของสหรัฐผ่านการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์จากภาคพื้นดินแต่เมื่อไม่นานมานี้ประเทศศัตรูเหล่านี้ได้นำอาวุธสงครามเข้าไปใช้ในอวกาศในปีคศ2007จีนได้ยิงจรวดขีปนาวุธที่ใช้ติดตามและทำลายดาวเทียมของตนเองได้ซึ่งแสดงให้เห็นศักยภาพของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในการใช้อาวุธสงครามในห้วงอวกาศรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการออกแบบแสงเลเซอร์ที่เดินทางในอวกาศได้เพื่อใช้ในการรบกวนระบบต่างๆในอวกาศของสหรัฐและรัสเซียยังอ้างด้วยว่ากำลังพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถยิงจากเครื่องบินขณะบินอยู่กลางอากาศได้เพื่อทำลายดาวเทียมของสหรัฐทั้งจีนและรัสเซียได้ทำกิจกรรมในห้วงอวกาศที่มีความก้าวหน้าอย่างมากซึ่งอาจจะช่วยให้ทั้งสองชาติสามารถควบคุมดาวเทียมต่างๆได้จีนและรัสเซียยังกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรวมเอาการโจมตีดาวเทียมเข้าไว้ในแนวทางของการทำสงครามอวกาศรองประธานาธิบดีสหรัฐนายไมค์เพนส์กล่าวอีกว่างานต่างๆเหล่านี้ของรัสเซียและจีนได้ทำให้ห้วงอวกาศกลายเป็นสมรภูมิการสู้รบรองประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะยึดมั่นในการสร้างสันติสุขในห้วงอวกาศเช่นเดียวกับสันติสุขบนโลกแต่ประวัติศาสตร์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสันติสุขเกิดขึ้นได้เพราะความแข็งแกร่งเท่านั้นและในดินแดนนอกโลกกองทัพอวกาศแห่งสหรัฐจะเป็นผู้ปกป้องสันติสุขในอวกาศในอนาคตแม้ว่าชาติต่างๆไม่ได้มีความคิดเห็นเดียวกันกับสหรัฐเกี่ยวกับการยึดมั่นต่อเสรีภาพทรัพย์สินส่วนตัวและกฎหมายสหรัฐจะสวมบทบาทของผู้นำในห้วงอวกาศเพื่อแสดงถึงความยึดมั่นต่อการสร้างเสรีภาพในห้วงอวกาศและในด้านอื่นๆสหรัฐจะเดินหน้าทำงานร่วมกับชาติพันธมิตรและผู้ร่วมมือในงานด้านอวกาศเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยความมั่นคงและเสถียรภาพในห้วงอวกาศแก่ทุกชาติบนโลกนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials